Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja me tarvitaan sitä hengen voimaa. Minä saarnasin kaksi saarnaa hyvin lyhyessä ajassa lauantai-päivänä ja minä huomasin, että minä olin ihan tyhjä mies, kun minä ajoin kotia kohti. Ja ymmärsin sen ehkä syvällisemmin kuin koskaan, että mitä se hengen voima on ja kuinka paljon me sitä tarvitsemme joka päivä, kun me elämme ja liikumme ja teemme työtä Kristukselle. Ja tässä ajassa se luonnollinenkin kaikki, se meidän jokapäiväinen elämämme, se vaatii hengen voimaa tai se tarvii sitä hengen voimaa. Sana vaatia on ehkä väärä, mutta me tarvitsemme jokaisessa elämämme liikkeessä, missä me olemme menossa, niin sitä voimaa, että me saamme kokea sen, että kuljemme voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja jos meillä on se luottamus Jumalaan, niin kuin tällä Arnella, niin tulevaisuudessakin käy hyvin. Inhimillisessä mielessä ei voi tässä ajassa, ei julistajana, eikä Jumalan palvelijana muutenkaan luvata ihmisille, että tulevaisuus olisi helppo. Vaan sen Pyhä Henki todistaa kaikkialla, että ahdistukset meitä odottavat, vaino odottaa ja marttyyrien verenkin aika on tulossa tässäkin maassa. Mutta sitten se toinen puoli, mitä veljemme sanoi, että Jeesus on voittaja. Jos me ajatellaan sitä tilannetta esimerkiksi Kiinassa, niin vaikka siellä on ollut paljon marttyyrejä, niin aina mitalilla on myöskin sitten kaksi puolta. Seurakunta on myöskin ollut puhdas ja sillä on ollut se hengen voima, mistä me lauloimme. Eli se kaikki ahdistus, kaikki vaino ja ehkä se syvällinen todistus on marttyyrien veri Jeesuksen veren jälkeen. Ensin on aina Jeesus ja hänen verensä, mutta sitten tulee kaikki sen jäljessä. Niin siinä on se todistusvoima. Minä luin viime keväänä hyvin paljon, tutustuin uskon puhdistukseen ja sen historiaan, ja se meni eteenpäin aina semmoisina aaltoina, se meni marttyyrien veren kautta. Aina kun joku laitettiin roviolle, ja hän siellä roviolla sitten kesti uskollisesti loppuun asti, kun katoliset papit oli häntä polttamassa siellä, niin kun hän kesti siellä uskollisesti loppuun asti, niin sitten siellä ympärillä oli ihmisiä, jotka näkivät sen lujan todistuksen ja he päätti, että mekin halutaan lähteä seuraamaan tätä Jeesusta. Kun yksi ihminen saatiin hengiltä, niin sitten tuli uusi todistajien joukko. Se nousi aina uudelleen sellainen aalto, että kun joku tapettiin, niin uudet todistajat nousi, kun ne näki sen voiman ja sen ihmeellisyyden. Että ne ihmiset ei siellä valittanut, vaan ne kiitti Jeesusta, että nyt on tullut perille pääsyn hetki. Minä ajoin tuolla tuon Heinoveljen kanssa vähän ylimääräistä mutkaa. Se on tällaista, kun maalaispoika tulee kaupunkista ja luulee, että sitä aina osaa. Ja no tuli sellainen inhimillinen kierrehdys tietysti, kun piti kääntyä Kehä Ykkösen ja tultiinkin Helsinkiin, niin on se luonnollista, että ei siellä maalaispoika meinaa aina selvitä, mutta Heino on hyvä neuvoma, että tuosta oikealla ja tuosta vasemmalla, niin kyllä me lopulta sitten Reijo vähän auttoi loppupäästä vielä kännykällä, niin tässä sitä ollaan. No me ei luoteta itseemme, vaan Jumalaa, niin siellä ajaessa sitten rukoilimme ja nousi esille sydämelle tämä Matteuksen evankeliumin 24. luku. Tässä luvussahan puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, mutta samalla siinä niin kuin rinnakkain myöskin puhutaan Jerusalemin hävityksestä. Ne on niin kuin sisäkkäin ne kaksi asiaa profeetallisena sanana. Sitä voi kukin sitten miettiä, miksi ne Jeesus puhui ne sinne sisäkkäin, mutta ehkä ne tällä tavalla parhaiten sitten säilyi meille jälkipolville. Ja kaikki mitä Jumala tekee, niin se on täydellistä ja siihen meidän täytyy vaan sanoa aamen. Tämä on vähän pitkä luku, tekisi mieli tietysti lukea tämä kokonaan, mutta ehkä siinä menee liian kauan aikaa. Mutta kuitenkin mä kertaan tästä alusta ihan vaan omin sanon, että opetuslapset alkoi kiinnostumaan siitä, että mikä on Jeesuksen tulemuksen merkki ja millä tavalla se tapahtuu. Ja sitten Jeesus alkoi puhua heille sitä luonnollisen temppelin hävityksestä. Ja sitten samalla hän alkoi kertomaan sitten myöskin omasta takaisin tulostaan. Ja se luonnollinen temppeli, niin se pitikin hävittää, jos se olisi jäänyt sinne Jerusalemiin pystyyn, niin se olisi aiheuttanut sen, että juutalaiset olisi ymmärrettämättömyydessä jatkaneet niitä uhrimenoja siitä huolimatta, vaikka täydellinen uhri on tullut. Ja se oli Jumalan armoa, että se hävitettiin. Tuntuu toisaalta raajalta, ettei jäänyt kiveä kiven päälle, mutta niin piti tapahtua, koska se temppeli oli täyttänyt virkansa loppuun. Se uhritoimitusten aika oli ohi. Jeesuksessa Kristuksessa täyttyi ne kaikki uhrimenojen, niiden sisältö tuli siinä yhdessä miehessä täytetyksi, kun hän ristillä huusi, se on täytetty. Mutta nyt täällä Uudenliiton seurakunnassa, niin me olemme se temppeli. Sinä olet yksilö ja minä olen yksilö ja sanotaan sanassa, että meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Mutta sitten myöskin Raamattu puhuu siitä, että me olemme kokonaisuutena se temppeli. Nyt ei ole fyysistä temppeliä, siis rakennusta, mutta on ihmiset, jotka muodostavat sen temppelin. Ja tässä temppelissä uhrataan näitä hengellisiä uhreja. Ja tämän temppelin sitten Jeesus eräänä päivänä tulee sitten tempaamaan sinne tuuliin ja pilviin, ottamaan kansansa kotiin. Ja mä luen täältä vaikka jakeesta 23 tai Matteusta 24. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää se on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsin kivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä jo näette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi, mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli jos me syvällisesti tutkitaan tätä lukua, niin se painopiste vie meitä sittenkin ei niinkään siihen pohtimaan, että minä hetkenä Jeesus tulee. Hän tulee yllättäen ja sitä ei meidän tarvitse pohtia sitä päivää eikä sanana siihen lupaakaan. Mä olin joitakin vuosia sitten Yhdysvalloissa, kun lehden etusivulla luki, että huomenna tulee Jeesus. No ensimmäinen reaktio oli tietysti negatiivinen, että kun tiesi, että ei pitäisi tällä tavalla lähteä ennustelemaan. Mutta sitten siitä löytyi jotakin positiivista. Siihen lehti-ilmoitukseen oli laitettu, että miten ihminen voi uudesti syntyä, miten hän voi pelastua. Ja mä ajattelin, että jos se sittenkin muistutti jollekin ihmiselle, että kuningas Jeesus on tulossa. Ja sitten hän tuli jonkun elämään. Eli me ei tarvitse näihin ennustelun puoliin lähteä sillä tavalla, vaan se ennustuksen puoli on siinä, että sinä ja minä olemme joka päivä, voisi sanoa yötä ja päivää, valmiit kohtaamaan Jeesuksen. Kohtaamaan hänet, näkemään hänet kasvoista kasvoihin. Näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Sana sanoi, että nyt me näemme hänet kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin me näemme hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Ja tämä on se koko kilvoittelun niin kuin se pyrkimys ja se tavoite, että me valvomme, ettei hän tulisi meille niin kuin varas yöllä. Hän tulee niin kuin varas yöllä sellaiselle uskovalle, joka ei valvo. Ja minä uskon, että se palava morsian, niin kun Jeesuksen tulo lähestyy, niin se muuttuu aina vain palavammaksi ja palavammaksi. Joku julistaja sanoi jopa sen niin päin, että se morsiammen palava rakkaus vetää Jeesuksen takaisin. Ja kyllä mä oikeastaan aloin uskomaan sitä, vaikka se ihan suoraan oli näin kirjoituksissa, niin mä voin jollakin tavalla perustella sitä, että mitä se tarkoittaa, että se meidän palava rakkaus alkaa vetämään Jeesusta takaisin. Eli se tarkoittaa sitä, jos sinä ja minä ollaan palavalla paikalla, niin me voitetaan sieluja. Ja jokainen voitettu sielu jouduttaa Herran päivän, Herran tulemusta. Eli se palava rakkaus on sittenkin vetämässä häntä takaisin tänne tulevaksi. Sana puhuu pakanoiden täydestä luvusta. No sana pakana on vähän sellainen huono. Oikeastaan puhutaan vaan Raamatussa Israelista ja muista kansoista. Ja kun meistä muista kansoista koottava se morsian tulee täydeksi, sen luku tulee täyteen. Mutta siihenkin morsiameen kuuluu myöskin juutalaisia, vaikka sitten on vielä juutalaisilla omat lupauksensa ja aikansa, niin kaikki nyt tulevat, uskoon tulevat juutalaiset kuuluu meidän kanssa tässä aikakaudessa samaan morsiameen. Mutta siitä ei sen enempää. Mutta tämä ajatus on, että sinun ja minun tulee valvoa. Se hetki on todella yllättävä, kun ajatellaan, että kaksi naista on jauhamassa käsinkivillä. Toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Sitten on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Että se on hyvin semmoinen, voisi sanoa, että se on hyvin raaka tilanne, kun ajatellaan, että toinen viedään ja toinen ei. Eli se tilanne on siitäkin, mikä sen ihmisen sydämen tila sillä hetkellä on. Onko hän Kristuksessa, Jeesuksessa? Onko hän valmis kohtaamaan ylkänsä? Se ei pelkästään puhu meille sitä, että siitä otetaan uskova ja jumalaton jää. Sana ei tee sitä jakoa näin. Se perusjako on tietysti näin, että on seurakunta ja on maailma, mutta sitten myöskin puhutaan viisaista, siis ymmärtäväisistä neitsyistä ja tyhmistä neitsyistä. Viisi oli ymmärtäväistä ja viisi oli tyhmää. Ja kyllä minä uskon, että se neitsyt-sana kuvaa sitä, että ne kaikki ovat esikuvaa uudesti syntyneistä. Mutta sitten he menettivät sen palavan yljän odotuksen. Ehkä heille kävi niin kuin veljemme luki sitä kylväjä vertauksesta, että se hyvään maahan kylvetty kantaa se hedelmä. Ehkä heidän se sanan siemen tukahtuisi Norjan tappuroidiin ja ohdakkeisiin, tämän maailman huoliin ja murheisiin. Ja he menetti sen palavuuden. Tai sitten tuli rikkauden viettelys, tai tuli haureus, tai tuli joku asia, joka veti heidät pois siltä palavalta paikalta. Ja heidän rakkaus alkoi hiipumaan. Ja sana osoittaa, että heillä ei ollut öljyä. Sitä ei ollut sitä riittävää määrää, sitä öljyä. He lähti sinne myyjään luokse, mutta he olivat lähdössä sinne liian myöhään. Ja niin kävi Noan päivinä, että se arkki kellui siellä vedessä ja Jumala itse sulki sen oven. Niin sitten ne ihmiset ehkä sitten alkoi vasta huutamaan parannusta, mutta se oli liian myöhäistä. Raamattu puhuu armotalouskaudesta, ja tässä armotalouskaudessa on valvottava ja elettävä. Liian usein opetetaan niitä opetuksia, että jos silloin ei ole valmis, kun Jeesus tulee, niin sitten voi tulla sieltä marttyyden kautta. Mutta kyllä tässä Noan päivinäkin sanotaan selkeästi, että ovi suljettiin. Tämä on vertaus esikuvaa siitä, mitä myöskin uudelleen tuleman pitää. Eli kyllä meidän on oltava valmiit joka päivä, eikä uskoa sellaisia lavean tien selityksiä, että kyllä sitten myöhemmin voit vielä tulla. Ajatelkaa, miten se olisi mahdollista sitten siellä, kun seurakunta on otettu pois jonkun tulla uskoon, kun ei ole enää pyhää henkeä. Ja pyhä henkihän sen vaikuttaa meissä uudesti syntymisen. Teidän sisimmässänne on pyhän hengen sinetti. Pyhä henki on annettu teidän sisimpänne sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Miten ihmisiä enää voitaisiin sen jälkeen sinetöidä pyhällä hengellä, kun ei ole enää pyhää henkeä, kun se nostetaan seurakunnan mukana pois? Eli valvotaan nyt tässä ajassa ja ollaan valmiit. Sitten mä kerron omasta elämästäni sellaisen opettavaisen kertomuksen Jumalan kunniaksi, että se voisi puhua ehkä jotakin sinullekin, mitä se puhui minulle. Minulla oli sellainen inhimillinen rukous tai sellainen inhimillinen ajatus, ja en mä tiedä oliko se sanoina mun sisimmässä, mutta tuliko se sanoina vielä ulos, mutta se oli sellainen ajatus, että Herra, että voi jospa sun tulosi vielä vähän viipyisi, että minä ehtisin jotakin tehdä vielä sinun valtakunnallesi, tai ehtisin jotakin tehdä sinun valtakunnassasi. Ja mä ajattelin tällaista inhimillistä ajatusta, että voiko tässä vielä olisi vähän aikaa, että mä ehtisin tehdä jotakin. Voi olla, että tämä sama ajatus on jonkun toisen sisimmässä, että voiko se Jeesus ei vielä huomenna tulisi, että mä saisin mun läheiset uskoa ja mä kerkisin tehdä sitä ja tätä. Inhimillisessä mielessä se ajatus on tietysti oikein, jos ajattelin niitä lähisiä sukulaisia, että voiko mä kerkisin ne voittaa. Mutta hengellisessä mielessä asiat on juuri päinvastoin. Jos meidän sydämessä ei ole palavuutta, jos meidän sisin ei huuda, tule Herra Jeesus, niin ei saada silloin mitään aikaan, vaikka sitä aikaa olisikin. Jumala näytti mulle unen ja hän sanoi, että sinun sisimpäsi täytyy oikein huutaa, että tule Herra Jeesus, niin sitten ei ole väliä, onko sitä aikaa päivä vai kaksi, mutta silloin sinä saat jotakin aikaan. Eli jos sydän huutaa, niin kuin se morsian siellä ilmestyskirjassa, niin se huutaa, että tulee Herra Jeesus. Niin jos se meidän sisin alkaa odottamaan sitä Herran tulemusta, niin silloin meillä on myöskin se rakkaus, se palavuus, joka on vetämässä Kristusta, Jeesusta takaisin, mutta se rakkaus on silloin myöskin tekemässä jotakin, se on silloin voittamassa sieluja. Joku julistaja kertoi vuosia sitten, sanoi, että kun vuosia on hänen palvelutehtävässä kulunut, niin aina vain vähemmäksi on niin kuin käynyt ne tule Herra Jeesus huudot kokoukset. Kun hän aloitti joskus 60-luvun lopulla sen julistustyön tai joskus 70-luvulla, niin sanoi, että usein kokouksissa joku huusi siellä yhtäkkiä, että tule Herra Jeesus. Se oli mikään sellainen inhimillinen lihallinen huuto, vaan se pyhä henki vaikutti, että tule Herra Jeesus. Ja kyllä se loppua kohti, jos me ollaan palavalla paikalla, niin voi olla, että vielä vaikka täällä Espoossa aletaan huutamaan, että tule Herra Jeesus!
Amen, tule Herra Jeesus!
Ja siinä on sitä hengellistä syvyyttä, kun se huuto alkaa kuulumaan, niin se alkaa tuomaan ihmisille synnin tuntoa. Ne tajuu, että Jeesus tulee, että nyt mun täytyy tehdä parannusta, ja se vie kylmää uskoa sille paikalle, että nyt mun täytyy heittää ne synnit pois. Nyt mun täytyy tässä temppelistä työntää se helmasynti ulos, että Jeesus on tulossa. Se on vähän sama asia, jos ajattelet, että jossakin luonnollisessa maailmassa, kun joku kuningas tulee, vaikka nyt tulisi se Karle Gustav tänne vierailulle, niin ne kyllä ne ihmiset pyrkii sinne, että menisi sinne kadun laitaan niin kuin vähän niissä paremmissa vaatteissa, ettei nyt ihan niissä kaikissa likaisissa haalareissa tule sinne katselemaan, että nyt se kunkku tulee sieltä. Niin samalla tavalla, että meillä on se morsiuspuku, ja kun se palavuus on, niin se alkaa vetämään meitä siihen suuntaan, että me aletaan laittaa sitä todella tosissamme kuntoon. Me aletaan silloin ottaa asiat tosissamme. Minä joudun siellä Pihtiputalla, minä tiedän, me oli, ei kai siellä sen kummemmin kovakorvaista väkeä ollut, mutta minä jouduin sanomaan siellä joistakin asioista. Jumalan pyhähenki vaikutti sillä tavalla, että minä joudun sanomaan sellaiset totuuden sanat, että seurakunta, tämä pyhiä yleensä tämä kokoontuminen ja tämä hengellinen elämä ei ole sosiaalista yhdessäoloa. Sitä voi kokea tuolla maailmassa monissa paikoissa ihanaa sosiaalista yhdessäoloa. Joku voi kokea sitä jossakin piknikillä ja joku voi kokea sitä jalkapallojoukkueessa, joku toinen jossakin ihanaa sosiaalista yhdessäoloa. Voi sitä seurakunnassakin olla, mutta se ei ole se päätarkoitus, miksi me tulemme yhteen, että meillä olisi vaan hauskaa yhdessä. Kyllä meillä on hauskaakin ja meillä on iloakin, mutta tällä meidän kokoontumisella on vielä syvällisempi merkitys. Meitä valmennetaan taivasta varten. Me tätä temppeliä rakennetaan koko ajan, että me eräänä päivänä voimme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli en mä syyllistä sinua, jos sinä tulet hakemaan sitä sosiaalista yhdessäoloa. Kyllä se on kiva, että sinä saat jakaa huolisia ja murheisia ja kertoa sinun kertomuksesi toiselle, niin se kehittää meitä. Mutta että se syvällinen merkitys on, että meitä pyhiä valmennetaan. Toisaalta taivasta varten, mutta sitten on kysymys myöskin siitä, että meitä valmennetaan palveluksen työhön. Jumala antoi seurakuntaan apostoleita, profeettoja, opettajia, paimenia varustaakseen pyhät, siis Jumalan lapset, palveluksen työhön. Tämä pyhä sanaakin käytetään tänä päivänä hyvin harvoin, ei uskalleta puhua Jumalan pyhistä, mutta kyllä sinä saat siellä kadulla sanoa sille jumalattomalle ihmiselle, että minä olen Jumalan pyhä. Ei se perustu sinun ansiosi, vaan se perustuu siihen, että sinä olet vastaanottanut Jeesuksen ja sinun sydämesi on karitsan veressä puhdistettu. Me ollaan Jumalan pyhiä. Te kirjeitä kirjoitettiin seurakunnalle, että Korintosalolle seurakaan niille Jumalan pyhille siinä ja siinä paikassa. Ne oli todellisia pyhiä, ne usko kutsua itseään pyhiksi. Siellä uskonnollisessa maailmassa on kaikkia pyhimyksiä, siellä niitä kuolleita palotaan, ne on niitä niiden pyhimyksiä. Mutta me ollaan eläviä pyhiä, ei mitään kuolleita luita. Meissä on elävä henki, Jumalan henki. Ja sitten jos ajatellaan tätä syvällisemmin tätä pyhällä hengellä täyttymistäkin niin, ja pyhän hengessä elämistä, niin täytyyhän meissä näkyä Jumalan pyhyys, jos meidät kertaa on täytetty pyhällä hengellä. Ei Jumala täytä meitä pyhällä hengellä, vaan sitä varten, että meillä on sosiaalista yhdessäoloa. Kyllä hän rakentaa ja hän pyhittää tätä temppeliä, yksilöuskovaa, mutta sitten hän myöskin puhdistaa seurakuntansa. Niin kuin siellä vanha testamentin kirjoituksessa sanottiin, että hän puhdistaa Leevin pojat. No nyt täällä uudessa testamentissa ei ole erikseen pappeja ja niin kuin sitä jotain omaa ryhmäänsä ja sitten maallikkoja, niin käytetään tätä jakoa jossakin uskontokunnissa. Ei sitä ole olemassa. Kaikki ovat pappeja. Kaikki ovat pyhiä ja on yleinen pappeus. Vaikka nämä päävirat on, mitkä luetteli apostolit, profeetat, opettajat niin edelleen, niin ei ole mitään jakoa kahteen, vaan kaikki ovat tätä yleistä pappeutta. Kaikki ovat Jumalan pyhiä. Ja kaikista Jumala tahtoo, että loistaa se hänen kirkkausensa, se Kristuksen tuntemisen tuoksu. Siellä jossakin kohdassa sanotaan siitä, että tulla maistamaan, että Herra on hyvä. Ja ensin se on tietysti niin, että sinä ja minä olemme saaneet maistaa, että Herra on hyvä. Mutta sitten se kääntyy myöskin toisinpäin. Pimeä maailma alkaa näykkimään meitä. Onks tuossa Kristusta? Voisin kuvata, että tulin kuin hampailla ottamaan sinusta palan, että onko sinussa Kristuksen tuntemisen tuokset? Onko sinussa jotain sellaista, että, ja onko siinä valtakunnassa jotain sellaista, niin tulee näykkimään, että onko siinä jotain sellaista, että minäkin voisin tulla siihen sisälle? Ja siinä aletaan kysymään, että onko meillä sitä pyhitystä, onko meillä sitä rakkautta, onko meillä sitä todellista Kristuksen tuoksua? Vai onko meissä vielä maailman henkeä niin paljon tai haureutta tai jotakin, että se näykki ja tote voi yö, ei, en mä tollaiseen valtakuntaan tahdo tulla. vaan että se näykki ja vähän aikaa näykki. Mä käytän tällaista sanaa, koin vain pyhänkin toisen. Mutta hän tulee ottaa palan sinusta, katselee sinun elämääsi. Ja jos hän saa maistaa Kristusta, niin hän tulee siihen lopputuloksen ennemmin tai myöhemmin. Että Jeesus Kristus on Herra, tämä valtakunta on ihana valtakunta, minäkin haluan tulla siihen sisälle. Eli hän tulee ja maistaa sinua, ja sinun kautta hän maistaa, että Herra on hyvä. Me olemme hänen tuntemisensa tuoksu. Ja meistä tullaan sitten maistamaan ja tullaan vielä haistamaankin, että ei sitä lihallisuutta, vaan sitä henkeä, sitä elämää, että onko meissä Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ja todistuksen sanoilla on aina merkityksensä. Mutta sitten myöskin sanassa puhutaan siitä, että vaelluksen kautta, erikoisesti puhutaan sellaista avioliitosta ja vielä näin päin, että siellä on se mies ei ole uskossa ja vaimo on, niin siellä sanotaan, että se vaimojen vaelluksen kautta se aviopuoliso tulisi uskoon. Siinä ei puhuta sanoista mitään. No siinä on hyvin lähellä sitä joka päivä ne tilanteet, että se uskomaton siinä on maistamassa sitä, että onko Herra hyvä, että onko siellä sellaisia tekijöitä, jonka tähden mun pitäisi kääntyä. Siellä Pihtiputalla tuli jotakin vuosia sitten uskoon nainen, hän on mulle luvan kertoa hänen uskoon tulla sielläkin, niin mä saan varmaan kertoa sen muuallakin. Ja hän oli hirveän kiinnostunut armolahjoista ja soitti mulle yhtenä päivänä ja kyseli armolahjoista. Ja hän oli vähän aikaa puhunut minun kanssani ja yhtäkkiä mulle tuli sellainen ajatus, että hei, että miten se nyt on, että oletko sinä uudesti syntynyt? Mitä se tarkoittaa, hän kysyi. Mä sanoin, että joo, että sä et taidakaan olla vielä sisällä tässä valtakunnassa, että on aika vaikeaa, että sä rupeat näitä armolahjoja hankkimaan, tai ajanoamaan, jos sun sisimmässä ei ole vielä Jeesusta. Mulla oli vielä aika kiire lähteä sitten Jyväskylään, mulla oli vähän kiire, ja mä sitten kaikessa kiireessä sitten johdin hänet syntisen rukoukseen, ja sitten hän todella uudesti syntyi, ja sitten hän on siellä, vaikka hän on vähän niin kuin erämaassa, hän ei pääse paljon kokouksia, asuu siellä syrjäkylällä, niin Jumala on puhunut hänelle monenlaisista asioista ja antanut rukousvastauksia, kun se on sellainen karjatilan emäntä, niin siellä on aina käytännön tilanteissa joskus vaikeita ja aina Jumala vastaa hänelle ja antaa sen kasvun. Ja nyt sitten se aviopuoliso on siinä vieressä katsellut, että mitä tässä oikein tapahtuu ja sanoi, että kyllä se nyt on alkanut pikkuhiljaa pehmenemään. Että sanoi, että ei siinä varmaan mennä kauaa, kun se kääntyy. Se on tarkkailusta vaellusta, tarkkailu niitä muutoksia, tarkkailusta rakkautta, joka alkaa virtaamaan, niin hän tulee ennen pitkään siihen lopputulokseen, että Herra on hyvä. Se on se maistamisen lopputulos, tarkasti sanottua se sanassa, että sanoo, että Herra on hyvä. Sitten sana sanoo myöskin näin, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Eli ei meitä kutsuttukaan ensimmäisenä tuomaan julki julistustyössä tai todistustyössä Jumalan tuomiota. Eikä näissä lopun ajankaan tapahtumissa ensimmäinen tehtävä ole julistaa Jumalan tuomiota, vaikka me tiedetään, että ne ajastaan tulee, vaan se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmislasta parannukseen. Monta kertaa sanotaan, että ihminen on oikein kovassa koulussa, kun jollekin tulee joku onnettomuus. Mutta minusta tuntuu, että jos jollekin tulee joku onnettomuus, niin se voi olla sitä, että kivet huutaa sen takia, että me uskomina ollaan vaiti, eikä ole puhuttu sille ihmiselle Jeesuksesta. Se olisi ehkä voinut kääntyä ihan terveenä ihmisenä, mutta sitten kivet on alkanut huutaa, kun me on oltu vaiti. Eli ne elämän tilanteet on alkanut puhuttelemaan, kun meistä ei ole löytynyt sitä maistamista, sitä Herran hyvyyttä. Eli pistetään kaikki tänä iltana pois, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Ei sanassa oikeastaan monta asiaa, mitkä erottaa elävästä Jumalasta, tai sitten ne kaikki nivoutuu tämän yhden sanan alle, että synti erottaa elävästä Jumalasta. On sitä enemmän tai vähemmän meissä, niin aina se on turmelemassa sitä rakkaussuhdetta, joka meillä on Kristukseen Jeesukseen. Synti on niin kuin sellainen paholaisen kylmä kiila, tai maailmallisuuden kylmä kiila, tai tottelemattomien kiila, joka tulee meidän ja Jumalan väliin, alkaa turmelemaan sitä rakkaussuhdetta. Jos ajatellaan Joosefin elämää siellä Egyptissä, kun Hänen niin kuin voisi sanoa kuningastiensä, niin se alkoi kyllä hyvin, hyvin rajusti. Veljet laittoi kaivoon, sitten myytiin Egyptiin. No sitten hän pääsi siellä Egyptissä jo vähän ylenemään ja pääsi Potifaaraan palvelijaksi. Mutta sitten se kavala nainen päätti, että hän langettaa Joosefin. Ja sitten hän tarttui Joosefin viittaan eräänä päivänä. Ja Joosef pakeni siitä tilanteesta, mutta se viitta jäi sinne. Ja se nainen sanoi, että joo, että Joosef yritti raiskata hänet. Mutta mitä Joosef todellisuudessa teki? Kun tuo nainen tuli tekemään ehdotuksia, niin Joosef sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Eli hänen sisimmässään oli sellainen ajatus, että jos minä lankean tähän syntiin, se turmelee minun rakkaussuhteeni Jeesuksen kanssa. Ja nyt meidän täytyy ajatella ihan samasta näkökulmasta kuin Joosef. Tämä maailma tulee aivan samalla tavalla, se on hengellinen esikuva. Samalla tavalla se tulee kuin Potifaaraan vaimo Joosefin luo ja sanoo, makaa minun kanssani, tee maailman kanssa huorin. Maailman henki tulee samalla tavalla. Samalla tavalla niin kuin käärme tuli siellä paratiisissa. Onko Jumala todella sanonut, näin sinä voit vähän tältä tieltä lipsua. Ei se ole nyt niin tarkkaa. Ja silloin se luopumus alkaa tapahtumaan. Eli meidän täytyy ajatella aina samalla tavalla kuin Joosef, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Nähdä aina synti verivihollisena, niin kuin sana opettaa, että meidän täytyy tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Jos kerta sitä vastaan on taisteltava verille asti, niin silloinhan se on miellettävä veriviholliseksi. Ja ajateltava niin kuin Joosef, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Aina se rakkaussuhde turmeltuu. Ja otetaan nyt näistä luonnollista maailmasta esimerkkejä. Se on ihan selvä asia samalla tavalla avioliitossa, jos sinne alkaa kolmas osapuoli tunkemaan sinne avioliiton sisälle, niin se turmelee sen alkuperäisen rakkaussuhteen. Ja me ollaan Kristuksen morsian, ollaan me miehiä tai naisia, niin Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, niin me olemme hänen morsiammensa. Ja jos se maailman henki alkaa työntymään sinne sisälle, synti alkaa työntymään, niin se alkaa turmelemaan sitä liittoa, mikä meillä on Jeesuksen kanssa. Se alkaa nakertamaan sen ja horjuttamaan sen perustuksia. Siksi täällä sanotaan niin voimakkaasti, että valvokaa, sillä ette tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Sitten tähän valvomiseen kuuluu myöskin se, että me ollaan varovaisia siinä, että me ei aleta lyömään eikä tuomitsemaan kanssapalvelijoita. Eli kerrataan se täältä sanasta. Mutta jos paha paljon sanoo sydämessä, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoita, syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja usein synnin kanssa on sillä tavalla, että se johtuu meidän aatamilaisesta luonnosta, että meidän on paljon helpompi nähdä se toisessa, että juu, tuo minun veljeni, tuo ja minun sisäreni tekee tuossa ja tuossa kohdissa väärin, mutta paljon vaikeampaa on havaita se itsessään. Ja siksi tarvitaan tämä, mitä veljemme sanoi, tämä rukouselämää, että me olisimme tosissaan siellä henkivaltojenkin edessä. Ja siellä henkivaltojen edessä, niin siinä sellaisessa hengellisessä sodan käynnissä käytetään sellaista juhlallista nimeä, mutta se varmasti on ihan sananmukaista, on olemassa hengellistä sodankäyntiä todellisuudessa. Niin siellä ei auta se, että me hypitään ja hiikkutaan ja sanotaan, että nyt saatana sinä vaikenet, nyt sinä olet kurissa. Vaan ykköskysymys siellä henkivaltojen taistelussa on, että sinä ja minä olemme kuuliaiset kuningas Jeesukselle. Eli me olemme samaa mieltä Jeesuksen kanssa, koska se samamielisyys, se yksi sydän meidän keskuudessamme, meidän keskinäisessä kokoontumisessamme yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan, niin se tuo voiton. Ja nyt siellä sinun yksittäisessä rukouskammiossasi, tai missä sinä liikut ja taistelet, se, että sinä olet samaa mieltä Jeesuksen kanssa sinun elämäsi tilanteista ja asioista, niin siinä on voimaa, siinä on voiton avaimet. Ja tämä löytyy sanasta sieltä roomalaiskirjeen 16. luvusta, jossa Paavali kirjoittaa, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli tämän kuuliaisuuden kautta sinä alat saamaan voittoja. Niin kuin veljemme todisti sen, että jos hän alkaa siellä nyrkin kanssa huitoa, niin hän ei ole silloin sillä kuuliaisuuden tiellä, ja sitten tulee tappiota, kun alkaa lihassa mätkimään, kun se taistelu on täällä pään yläpuolella. Jumala armahtakoon meitä, ettei se taistelu laskeutuisi meidän keskellä tänne keskinäiseksi miekkäyksi, vaan muistasit aina, että henkivaltataistelut on täällä pään yläpuolella, että sä ymmärrät, että ne on taivaallisissa. Se on henkivalloissa, ei tässä luonnollisessa tasossa. Ja Arne veli toi sen ihanan asian, mitä mä oon ehkä 2 vuotta julistanut, että ei ne saatanan palvojat tule uskoon, jos me ei saada rakkautta niitä kohtaan. Jos me vihataan niitä, niin ne ei tule tähän valtakuntaan, koska silloin ne näkee, että meillä tämä valtakunta ei olekaan rakkauden valtakunta, vaan se on vihan valtakunta. Ne saa väärän kuvan Jumalan valtakuntasta, jos me vihataan niitä. Ja minä tiedän sen, että tämä on kovaa puhetta. Mä tiedän sen omalta kohdaltani, kuinka vaikeaa se on ollut päättää rakastaa, kun näkee, kuinka monen ihmisen elämä on murjottu ja näkee sen, kuinka viattomat ihmiset kärsii ja viattomat ihmiset tapetaan. Mutta Kristuksen rakkaus on tämän murhan hengenkin yläpuolella. Ja voisin sanoa näin, että sen on oltava siellä. Muuten näillä ihmisillä ei olisi toivoa. Mutta sitten se toinen näkökulma, jos tällainen saatanan palvoja tulee uskoon, niin se voi olla Jumalalle todella väkevä ase tässä lopun ajan taistelussa. Eli kannattaa sittenkin uhrata aikaa rukoukseen saatanan palvojien puolesta ja kannattaa myöskin todistaa heille sen mukaan, kun Jumalan henki johtaa. Mutta sinne ei kannata sinne etulinjaan sillä rintamalla lähteä ennemmin, kun todella tietää, että tämä on minun kohdallani Jumalan tahto. On se sen verran kovaa työtä, niin kuin veljemme sitä kertoi. Mutta rukoilla ainakin pitää, että niitä ihmisiä tulee uskoon. Ja sitten siinä on toinen tekijä siinä, että jos saatanan palvojia tulee uskoon, niin ainahan siellä on yksi seurakunnan vastustaja vähemmän. Kun se tulee sieltä todellisesta vihollisen leiristä voitettua se sielu pois, sieltä missä se kaikkein vaarallisin taistelu käy, niin kun sieltä yksikin tulee pois, niin se lisää tämän valkeuden valtakunnan voimaa ja voitelua aina hänen kohdallaan ja hänen osaltaan. Jos ajatellaan sitä muutosta, kun Jeesus eräänä päivänä meni veneellä sinne kerassalaisten alueelle ja sitten sana kertoo, mä kerron omin sanoin, että voitetaan aikaa, niin sitten siellä tuli riivattu häntä vastaan, joka oli ollut haudoissa, joka oli kaikilla kahleilla kahletettu ja sitä ei oltu saatu sidottu ja se oli tehnyt väkivaltaisia tekoja ja ihmiset pelkäsi sitä riivattua ja hän vietti yönsä siellä haudoissa ja ehkä siinä oli side sitten myöskin näin vainaja henkiin. Niin sitten häntä väkevämpi tuli yhtenä päivänä siellä ja nousi veneestä ja se oli Jeesus. Ja tuon henkivallan oli pakko tuoda se ihminen Jeesuksen luo, koska häntä väkevämpi oli tullut sinne, voisi sanoa näyttämölle nykykielellä. Ja kun tämä tapahtui, tuo leegio lähti tuosta miehestä, kun se leegio alkoi pyytää Jeesukselta lupaa, että salli meidän mennä sikoihin, niin Jeesus sanoi, että menkää. Ja sitten ne siat hukkuivat. Ja mitä sitten tapahtui? Tuo mies halusi tulla Jeesuksen kanssa samaan veneeseen. Niin Jeesus sanoi, että ei, että mene sinne kaupunkeihin ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Ajatelkaa, mikä muutos. Hän oli siellä täydessä pimeydessä. Voi sanoa, että nykykielellä, että hän oli siellä pimeimmässä mahdollisessa saatanan palvonnassa. Ja yhtäkkiä tuli muutos ja riivaajat lähti. Ja Jeesus sanoi, mene ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Mutta ne ihmiset siinä kaupungissa, sillä kerassalaisen alueella tai kylissä, mitä ne oli, ne ei ymmärtänyt sitä tilannetta. Ne sanoi, Jeesus, mene pois meidän tyköämme. Mene pois täältä, älä tule tänne. Ne ajatteli, että tämä on liian kova uskonto, kun ne 2000 sikaa kuoli heti ensimmäisessä erässä. Mutta niiden piti kuolla, ehkä ne oli niitä sikoja, jotka piti uhrata jossain saatananpalvonnan alttarilla. Ja Jeesus tuli ja näytti, että hän on Herra, että nyt näitä sikoja ei uhrata enää missään, että ne kuuluu tuonne Jordaniin tai kuuluu sinne järveen. Eli hengen maailmassa on kaikella aina tarkoituksensa, mitä Jumala tekee. Mutta tämä niin kuin sellaisena pohjustuksena, että rukoillaan niiden saatanan palvojen puolesta. Ja toisaalta sitten, jos meidän kokouksiin alkaa tulemaan riivattuja, niin se on merkki siitä, että me olemme saavuttaneet jonkun tietyn tason hengellisessä elämässämme. Ehkä me olemme kasvaneet rakkaudessa, ehkä me olemme oppineet jotain henkivaltojen taisteluista, että se rakkaus alkaa vetämään ne meidän tykömme samalla tavalla kuin se riivattu tuli Jeesuksen tykö siellä kerassalaisten alueella. Lihan mieli sanoi, että ei vaan tänne kokoukseen, ettei tulisi mitään häiriöitä, mutta henki sanoo, kiitos Herralle, niistä tulee hyviä Jumalan valtakunnan työntekijöitä, ennen kaikkea, että ne pääsee taivaaseen. Halleluja. Uskaltaako joku sanoa aamen? Eli tarvitaan tätä ihmeellistä rakkautta. Ja se palavuus tulee siitä, että me olemme tekemässä työtä Jeesukselle Kristukselle. Se vapautunut riivattu pysyi varmasti palavalla paikalla, kun samana päivänä, kun se vapautui, niin Jeesus sanoi, että mene niihin kaupunkeihin ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Tai sitten se toinen ihmeellinen kertomus siellä Syykkären kaivolla, tai siellä Jaakobin lähteellä. Se syntinen nainen oli siellä, tuli ammentamaan vettä. Jeesus istui siinä kaivon reunalla ja alkoi vain puhumaan sitten tämän naisen kanssa vedestä. Ja ehkä se nainenkin vähän aikaa luuli, että tässä nyt puhutaan vaan, että minkälaista kaivon vettä on ja minkälaisia mineraaleja siellä on. Mutta yhtäkkiä se keskustelu kääntyi sinne elävään veteen. Ja sitten Jeesus sanoi sen naiselle, että 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka on sinun oma, nyt sinulla on, ei ole sinun omasi. Ja sitten kun tämä keskustelu oli päättynyt, hän puhui tästä elävästä vedestä, että joka sen vastaan ottaa, niin hänen sisimmästään tulee sen elävän veden lähde. Jeesus oli se alkuperäinen lähde, josta välitettiin se vesi sen naisen elämään. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Se nainen otti sen luonnollisen vesiastiansa, mutta tärkeämpi oli se, mitä hänen sisimmässään oli tapahtunut. Hänestä oli tullut elävän veden lähde ja hän meni sinne kaupunkiin ja sanoi, että tulkaa nyt sinne Jaakobin kaivolle, että sinne Syykkären lähteelle, että nyt siellä on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Hänestä tuli, voisi sanoa, jos se nyt yhtään pistä liikaa, niin että evankelista samana päivänä, tai ainakin todistaja samana päivänä, hän alkoi heti vetämään ihmisiä Jeesuksen luo. Hänestä tuli sen elävän veden lähde samana päivänä. Ja itse asiassa ei Jeesus kertonut kaikkea, mitä tuo nainen oli tehnyt. Jeesus laittoi sormen vaan sen pääsynnin päälle, että tästä sinun on tehtävä parannus. Ja kun sinä pääset tästä haureudesta eroon, niin kaikki muutkin kysymykset ratkeavat ja sinä olet vapaa. Ja tällainen on se helma synti, se voi olla, että uskomatonta ihmistä sitoo joku tietty asia, missä hän on eniten synnin orja, mutta Jeesus vapauttaa hänet siitä. Mutta samalla tavalla uskova, jos hän on, elää jossakin synnissä, joka jäytää koko hänen elämänsä, voi olla joku pääsynti, niin ensimmäisenä Jeesus laittaa sormen sen synnin päälle ja sanoo, että tuosta minä haluan sinut nyt vapauttaa. Sillä synti kietoo, se tekee hitaaksi meidät. Sitä voisi kuvata näin, että ne Jumalan valtakunnan rattaat, sinne ikään kuin sinne rattaista alkaa rasva puuttua ja ne alkaa kitisemään ja ne vankkurit alkaa menee vaan hitaammin ja hitaammin eteenpäin. Mutta kun se synti otetaan pois, niin sinne tulee se öljy, sinne tulee se voitelu ja taas alkaa pyörät pyörimään, kun siellä on Kristuksen voima. Siellä alkaa näkymään se pyhyys ja taas pimeä maailma saa tulla maistamaan, että Herra on hyvä. Minä oikein haluaisin nähdä oikein koko Kristuksen ruumiin tällä paikalla, paikkakunnalla oikein siinä sellaisessa ihmeellisessä kirkkaudessa, että me voitaisiin olla kaikki, niin kuin siellä sanotaan, että Jeesus on viinipuu ja me olemme oksat, että meistä jokaisessa olisi niin paljon hedelmää, että ne maailman ihmiset oikein kurottuisi, tota mä tuun maistamaan, kuinka kaunis hedelmä, voi kiitos Jeesus. Ja mitä mehevämpi, niin sitä nopeammin ne tulee uskoa, mitä mehevämpi se on. Hallelujaa. Kyllä mä halusin rukoilla, että se olisi semmoinen kypsä hedelmä, jota maailma tulee maistaa, että sitä riittää sitä. Ja kyllä mä pyydän armaa Jumalalta, että me enää toista kertaa joutu siihen, että me mut maistettiin täysin kuiviin siellä Fiitiputalla. Eli ne tulisi maistamaan, että Herra on hyvä. Et nimenomaan sä ajattelit sen omalle kohdallesi. Pimeän maailman ihminen tulee maistamaan sinua ja havaitsee, Herra on hyvä. Eli hän tulee maistamaan sitä hengellisyyttä sinussa. Kristusta, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Hän tulee maistamaan sinusta sitä kirkkautta, jonka Jeesus on istuttanut sinun sisimpääsi. Ei meissä itsessämme ole mitään. Paavali sanoo, se on, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Mutta silloin kun me olemme palavalla paikalla, ja Jeesus on Herra meidän temppelissä, että hän on todella Herra, ettei siellä käy sitä, että siellä pyhä henki on vankeudessa, niin kuin sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhä henki, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka, niin kyllä sieltä, jos se pyhä henki on siellä kalterien takana sinussa tai minussa, se Jeesuksen kirkkaus on kalterien takana, niin miten se tulee se ihminen sieltä kalterin läpi maistelemaan, että missä siellä nyt on sitä, onko siellä enää hedelmää missään?
Ei se sieltä vankilan läpi voi maistaa mitään. Se on mahdottomuus.
Siksi jos sinä koet jossakin tilanteessa, että pyhä henki on vankilassa sinun sisimmässä, niin rukoillaan tänään, että ne kaikki kahleet katkeavat, että sinun sisimpääsi tulee se aito Herran tulemuksen odotus. Tule, Herra Jeesus. Ei ole niin tärkeää vuntsata näitä kaikkia lopun ajan opetuksia ja sitten kylvetään sellaista pelkoa niin kuin pedon merkistä ja kaikista. Mutta kun sinä ja minä olemme palavalla paikalla, niin me automaattisesti menemme silloin Jumalan johdatuksessa oikeaa tietä eteenpäin ja varjellumme kaikelta pahalta. Ja meitä ei silloin eksytä. Vaikka tässä sanotaan, että jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Mutta jos me vaelletaan valkeudessa ja seurataan totisella sydämellä häntä, niin ei meitä valittujakaan silloin voida eksyttää. Koska toisten päin on sitten, se lähinnä nyt koskee sitä juutalaisia, mutta kyllä se hengellisesti nousee siellä esikuvana meillekin, että tämä tie on kuitenkin niin selkeä ja yksinkertainen, siellä sanotaan, ettei siltä hullutkaan eksy. Kun tulee se luonnollinen eksodus, niin sanotaan, ettei sitä hullutkaan eksy. Mutta kyllä se on samalla tavalla tämä tie myöskin meille hengellisen Israelin lapsille, että Jumala on voimallinen pitämään meidät tiellä. Ja ongelma aina tulee tässä meidän niin kuin tässä ihmisen tasossa, että Jeesuksen puoleltahan kaikki on selvää. Se on valmista, hän on huutanut ristillä, se on täytetty. Jos tähän rakkaussuhteeseen jostakin syystä tulee särön, niin jos mä olen rehellisiä, se tulee aina meidän puoleltamme. Se Jeesuksen rakkaus on täydellinen, lupaukset on täydellisiä, voisi sanoa, että tämä valtakuntakin on täydellinen. On vain kysymys siitä, että miten me ammennamme. Annammeko meille tapahtua se, mitä sille syykkären lähteen naiselle tapahtui? Hänen siitä saviruukustaan tuli elävän veden lähde. Ja sitten hän meni kertomaan ihmisille Jeesuksesta ja se ymmärrät, että siellä saviruukussa alkoi vesi vaihtumaan. Hän jakoi sitä vettä, hän sai Jeesukselta uutta vettä ja hän pysyi tuoreena. Ja nyt jos me vaietaan, niin se on samanlainen tilanne kuin että meidän saviruukun päällä on kansi ja sitten se vesi ummehtuu siellä ja siihen tulee levää ja siihen tulee kaikkea. Ja kukas sitten sellaista vettä enää haluaa maistaa? Ei, sun vetesi on ihan levän makusta. Ei tuollaisessa valtakunnassa ole mitään, se on yököttävä. Se on ihan järkyttävä, ei siinä ole mitään ideaa. Siksi tämä pitää jakaa, että pysyy tuoreena. Wotman Nee oli semmoinen sanotaan suuri kiinalainen opettaja ja perusti paljon seurakuntia apostoliselle perustukselle. Ne kesti vainot ja kaikki. Opetti Jumalan sanaa. Ja sitten hänen opetuksia painettiin paljon. Hän oli hirveä kiire tehdä sitä työtä, kun hän tajusi, että kommunistivalta on nousemassa ja sitä ennen täytyy istuttaa seurakunnat. Niin sitten sanotaan kuitenkin, että hän sanoi, että minä pidän kunnia-asianani todistaa Jeesuksesta 2-4 ihmiselle joka päivä. Ja mikä oli sitten siellä lauseessa sen pitkän ajatusviivan jälkeen, se syyn ja seurauksellakin, se pitää minut tuoreena. Minä kerron Jeesuksesta 2-4 ihmiselle joka päivä, se pitää minut tuoreena. Vaikka hänen ykköskutsumuksensa oli opettaa sanaa ja perustaa näitä ja julistaa seurakuntia, asettaa vanhempia, niin hän oli paljon työtä, mutta hän halusi olla tässä työssä, joka pitää tuoreena. Se pitää tuoreena todistus Jeesuksesta, Kristuksesta. Nyt siellä Abrahamin päivinä, niin siellä perattiin ne kaikki vanhat kaivot, ne oli päässyt menemään umpeen, niin ne perattiin uudelleen ja niistä alkoi tulee taas ihan hyvää vettä. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään, että meidän uskon elämämme on aika ajoin sellaisessa jamassa, että meidät pitää perata, että meistä taas alkaa tulemaan elävää vettä. Se alkaa se vesi väljähtymään, se maailmallisuus alkaa tarttumaan. Huonot tavat alkaa tarttumaan ja meidät on perattava uudelleen, että tästä meidän kaivosta tulee tästä saviruukusta elävää vettä. Monta kertaa ajatellaan sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että Jeesus vyöttäytyi aterian jälkeen, otti liinavaatteen ja pesi opetuslastensa jalat, niin liian usein on sellainen uskollinen käsitys, että sillä ulkoisella olisi jotain merkitystä nyt meille Uuden liiton lapsille. Kun Jeesus sitten pesi ne opetuslasten jalat, niin hän sanoi, että
niin tekin olette myös velvolliset pesemään toinen toistenne jalat.
Ensinnäkin kuvaa tietysti nöyryyttä, että Jeesus, joka oli Herra ja oli kuningas, hän oli siinä orjan muodossa, tyhjensi ja otti orjan muodon, tuli tämän ihmisiin. Hän osoitti sen nöyryyden esikuvan, että hän tuli ja pesi niin opetusjalasten jalat. Mutta mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle, kun hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Jos me ajatellaan, mitä meidän jalat kuvaa, sitten on sillä minkälaiset saappaat tahansa, mutta siellä sisällä on jalat. Minä ostin nämä muuten Petroskoin torilta muutama viikko sitten ja ne on ihan ihanat. Mutta täällä sisällä on jalka. Ja miksi Jeesus sanoi, että te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat? On kysymys vaelluksesta. Nämä jalat kuvaavat vaellusta. Viekö ne minua Kristus kesken sitä askelia, nämä Petroskoin saappaat tai siellä sisällä olevat jalat? Vai viekö ne minua syrjäpoluille? Minä teen aina valintoja. Mutta sitten mä voin tehdä vääriä valintoja ja mä en huomaa sitä. Mutta jos joku toinen opetuslapsi rakastaa minua, niin hän tulee pesemään minun jalkani ja sanoo, että veli Tasanen, tuossa kohdassa sinun pitäisi nyt korjata kurssiasi. Ja hän tulee ja pesee minun jalat ja palauttaa minut oikealle tielle. Siksi Raamatussa puhutaan myöskin siitä, että tarvitaan myöskin aika ajoin nuhtelun sanaa. Ei vaan sitä, että me julistajat annettaisiin joillekin toisille nuhtelun sanaa, vaan me jokainen, kun me ollaan tässä yleisessä pappeudessa, olemme velvolliset pesemään toinen toistemme jalat. Ja tämä on ehkä yksi syy siihen, että uskovat ei tänä päivänä kasva, että ollaan liian hienotunteisia, että ei uskalleta sanoa, että tuossa kohdassa sinun pitäisi korjata kurssia. Minun siellä lähipiirissä oli, tämä on ihan julkinen asia, niin kerrosin ihan, että nimiä mainitsin, mutta siellä asui semmoinen kaveri, joka tuli uskoon ja sitten hän oli aika kauan uskossa ja sitten siellä työmaalla niin aina yhtäkkiä hän kiroa päräytti tuosta jonkun kovan sanan. Mulle kävi vissiin vähän niin kuin Paavalille, että kun se tietäjähenki aikansa kiusasi, niin kiusaantui ja se teki sille asialle jotakin, niin minäkin loppujen lopuksi mä kiusaannoin siitä ja sitten me otin sen veljen sinne sivuun, että hei, että ootko sä pistänyt merkille tämän homman, että sulta vielä pääsee noita ärräpäitä? Ajatelkaa, mitä se kaveri sanoi. Minä en ole huomannut ollenkaan. En minä ole tajunnut tätä asiaa. Eli on asioita, joita me emme huomaa. Ja toisen täytyy tulla pesemään meidän jalat, että me alamme tajuamaan. Ja no, mitä siitä nyt seurasi, kun hän pääsi niistä kirosanoista eroon? No nyt sitten ne jumalattomat kirvesmiehet siellä rakennustyömaalla, niin ne alkoi vähän sitten katse, ai jaa, eikö se enää päästele kääräpäitä, vaikka se peukalo on ihan tollainen tohjo, kun se löi siihen. Jaa. Ne alkoi kiinnittää huomiota ja ne alkoi maistamaan, että Herra on hyvä. Eli nyt sen uhtelun sana synnyttikin elämää. Jotenkin on semmoinen lainomainen tunne ja laki sananakin ymmärtää meidän suomalaiset ymmärtää sen väärin. Laki nähdään jonain semmoisena tiukkana asiana. Mutta mitä se alkuperäinen ydin sisältö hebrean kielessä, se pääsisältö on laille, sen nimi on Jumalan opetus. Ja nyt jos me ei uskalleta koskaan nuhdella ketään eikä rakkaudessakaan nuhdella, niin hän ei palaa tälle tielle. Hän ei pyhity, hän ei kasva ja hän ei olekaan se kypsä viinirypäle, jota sitten se maailman ihminen pääsee maistamaan. Ihanaa. Ajatelkaa, minkälaiset maistajat, että kaveri lyö peukalon tohjoksi ja sitten ne katsoo, mikä ukko tuo on, kun se ei kiroa. Ja siitä on hyvä alkaa kertoa, että se päivä tuli, että Jeesus pelastui ja sitten mä pyhityin vielä, että mä pääsin niistä kirosanoistakin irti Jumalan armosta. Kuinka ihana maaperä se on kylvää Jumalan sanaa. Tai sitten mä voin kertoa omasta elämästä, miten minulle kävi, kun minä kirosin viimeisin kerran elämässäni. Mä olen ollut ehkä semmoisen kuukauden kaksi uskossa ja ehkä kolme. Ja mä olin semmoisella harjoittelutilalla sitten ja mut laitettiin sitten semmoisella isolla sähkökoneella sitten keritsemään lampaita. Ja se oli oikein semmoinen iso emälammas sitten, mitä mä olin keritsässä. Jalat oli kyllä sidottu, mä olin sitonut ne mielestäni aika hyvin. Ja sitten yhtäkkiä se kone surrasi johonkin arkaan paikkaan ja sitten tuli haava. Ja kun se rimpuili itsensä irti ja se löi minua ne jalat ja se lähti sitten juoksemaan, niin minä kirosin sen lampaan perään. Ja tiedättekö, mitä minulle näytettiin hengen maailmassa? Minulle näytettiin, kun musta varjo, demoni meni siihen lampaaseen. Ja silloin minä päätin, että Jeesus armahda minua. Mä en halua enää koskaan puhua näitä sanoja. Ja nyt jos ajatellaan, että siinä on ihan erilainen ulottuvuus, jos maailman ihminen kirroaa, jos uudesti syntynyt kirroaa, niin hän kääntää sillä kiroksellaan Jumalan armon joka kerta irstaudeksi. Ja minä sanoisin, että siinä on vielä karmeampi voima kuin konsanaan siellä saatanan palvojien piirissä. Siksi me tarvitaan ottamista vastuuta toinen toistemme vaelluksesta. Nämä on nyt yksittäisiä esimerkkejä joiltakin elämänalueilta. Mutta kaikilla elämänalueilla tarvitsetään pyhityselämän mennä eteenpäin, jotta meitä voidaan tulla maistamaan, että Herra on hyvä. Ettei olisi vaan joitakin elämän sektoria, että esimerkiksi näin ajatellaan nyt taas yksi vertaus tai esimerkki, että siellä työpaikalla ne ihmiset tulee ja maistaa, toi on ihana ihminen, voi siinä on paljon Kristusta. Ja sitten totuus on kuitenkin sitä omasta perheestä, jossa on vielä uskomattomia jäseniä, elämä on siellä täyttä helvettiä. Siinä on valtavia ristiriitoja. Minä oikein rukoilen sitä, että siellä elämän ympyrässä, siellä kaikilla sektoreilla Jeesus Kristus olisi Herra. Että tulee sieltä sitten vaikka sun selkäsi takaa joku maistamaan sun sitä pimeintäkin puolta, jota sä et koskaan tule kokouksissa esille tulee. Niin sieltäkin kautta ne tulee, ai Herra on hyvä, ihana, halleluja. Että se maistiaiset olisi siellä koko uskovan elämässä. Että se Jumalan vanhurskaus, joka me saadaan niin kuin lahjana, kun me tullaan uskoon, mutta sitten puhutaan myöskin elämän vanhurskaudesta, että se lahja vanhurskaus meissä alkaa synnyttämään vanhurskasta elämää. Ja puhutaan myöskin, että kääntämään vanhurskaaseen mielenlaatuun. Että meistä alkaa näkymään se vanhurskaan mielenlaatu. Ja sitten se hengen hedelmä, koko niin kuin kirjo, ajatellaan aina puhutaan hengen hedelmistä, mutta ei Raamattu puhu hengen hedelmistä, vaan Raamattu puhuu hengen hedelmästä. On vain yksi hengen hedelmä, jolla on sitten nämä osalajit. No jos mä jotenkin voisin inhimillistää tämän hengen hedelmän sanan niin kuin tähän meidän ymmärrykseemme, niin sitä voisi sanoa, että jos meillä on tässä oikein ihana ja täydellinen omena, niin siinä yhdessä omenassa on kaikki vitamiinit ja kaikki ravinto ja kaikki. Ja tätä se hengen hedelmä on kokonaisuutena. Ei siellä voi olla mitään monta hedelmää, koska ne kaikki ominaisuudet on yhdessä miehessä siinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Kristuksen kautta se hedelmä tulee ja se kaunis omena, jos sitä vertausta voi käyttää, tulee näkyviin. Ja nyt kun se hengen hedelmä alkaa pursuamaan meistä, niin meistä alkaa kokonaisuutena näkymään Kristus. Mutta siinä on jotakin vajaata, jos sitä hengen hedelmää näkyy siellä niin kuin vaan joku osa siitä näkyy, niin se ne maistiaiset on jollakin tavalla niin kuin vielä silloin vajavaiset. Mutta jos sitä hengen hedelmää alkaa laskeutumaan oikein niin kuin sitä hengen hedelmää, niin me ei voida rukoilla, että anna Herra mulle hengen hedelmää, vaan se tulee sen vanhurskaan vaelluksen ja sen palavan rakkauden ja sen kuuliaisuuden kautta. Se on niin kuin automaatio, kun me elämme Jumalan tahdossa ja teemme Jumalan tahtoa ja ojentaudumme tämän kirjoitetun sanan mukaan ja ojentaudumme sen mukaan myöskin, mitä Pyhä Henki meille puhuu. Niin silloin se hedelmä alkaa sieltä tulemaan. Mä hyvin usein olen saanut sitä lihan teoista, mutta tänä iltana Jumalan armosta ne sivuutetaan ja ainakin nyt osittain ja luetaan suoraan tätä Galatalaiskirjan 5. luvusta hengen hedelmästä. Mutta hengen, ja 22, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkää me olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisia ärsyttelemme, toisia kadehdimme. Eli nyt Jumalan tahto on, että se hengen helmä, voisiko sitä käyttää sanaa, että se koko kirjo tulee sieltä. Se tulee sinusta näkyviin ennen pitkää tai nyt tai myöhemmin. Rakkaus alkaa näkymään. Se on varmaan niin kuin ensimmäisiä osa-alueita, mitä pitäisi alkaa mistä. Ilo. Joskus tuntuu, että on ihan käsittämätöntä, että Raamatussa lukee, että tämä on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja sitten joku menee siellä kadulla, ottaa traktaat ja sillä on murtunut mieli ja sanoo ihmiset, että hei, Jeesus tahtoo sinut pelastaa, ota tässä tämä traku. No ei se näe sitä ilosta mitään, se ihminen. Se ei näe sitä ilon valtakunnasta, se ei saa oikeata kuvaa. Minä uskon, että sittenkin, että ei mitään tee näistä hymyä, mutta se todeksi eletty ilo, joka on hengen hedelmänä, niin se, jos se näkee se ihminen jo sinun kasvoista, että sinussa on elämää, niin se alkaa miettimään niitä asioita. Mutta se näkee sinut tällaisen, voi, otan nyt rakutusta. Ei se tehoa. Tarvitaan iloa. Iloöljyä puhutaan siellä jossain Vanhan testamentin kirjoituksessa. Sitten rauha. Rauha on sitä, että meillä ei ole mitään paniikkihäiriöitä, eikä ole pelkoja, eikä ole jotakin sellaista pakkopumppaamista. Mitä, että meillä on kerta kaikkiaan rauha. Jos vaikka myrsky on ja vie talosta kaikki ikkunat, niin sinulla on rauha. Että kiitos Jeesus, että sinulla on vielä tässä tilanteessa, tämä tilanne hallinnassa, vaikka minulta näyttää tämä kontrolli menneen, niin Jumala, sinulla on kaikki hallinnassa. Kiitos Herra, että sinä nyt järjestät tämä asia. Autat minua. Rauha on sitä, että kun tulva tulee ovesta sisään, niin sinä et murehdi, vaikka se tulva vie ne huonekalut sieltä ulos, niin sinulla on rauha. Herra, kiitos, että sinä autat tässä tilanteessa. Tämä on sitä yliluonnollista rauhaa pyhässä hengessä. Se ei ole mitään uskottelua, että tämä koko valtakunta, se on täynnä elämää ja se on täynnä todellisuutta. Jumalalla on kaikki mahdollista. Minä muistan kertomuksen siellä muutama vuosi sitten siellä Floridassa oli myrsky ja sitten isä piti siellä, varmasti se rukoili, kun se myrsky tuli ja se piti pientä vauvaa. Raavas mies piti kaksin käsin tässä rintaansa vasten niin paljon, kun se pystyi puristamaan tai uskalsi puristaa, että se lapsi taas kuole. Niin myrsky vei sen vauvan. Mutta 1,5 kilometrin tai sitä mailin, niin kuin sanoin, mailin päästä, niin sieltä se löytyi terveenä ja ilmi elävänä. Siellä oli se rauha. Saatana on aina ensimmäisenä, se haluaisi saada meidät rauhattomuuden ja semmoisen sekavuuden tilaan. Ja silloin ihmisen elämässä aina alkaa menee huonosti asiat, kun sieltä alkaa katoamaan se rauha ja tulee se epäjärjestys ja tulee se sekasorron tila ja sitten tulee se paniikki, häiri. Nyt pitäisi tehdä tota ja nyt tota, eikä ole mitään ymmärrystä, että missä järjestyksessä. Ja silloin se rauha järkkyy. Mutta Kristuksessa, Jeesuksessa oleva rauha ei järky. Jos sinä ammennat sitä, jos sinä vaellat hengessä, se rauha annetaan sinulle aina siihen hetkeen. Ajatelkaa niitä tilanteita, sanotaan, että kuningasta ja esivallan eteen ja tuomioistuin eteen sanotaan, ei teidän tarvitse miettiä, mitä te sanotte, ne sanat annetaan teille ylhäältä. Liian moni ihminen ajattelee tulevaisuutta, että mitä minä teen silloin, miten minä voin tehdä, mutta ne kaikki annetaan siinä hetkessä, kun niitä tarvitaan. Ja sitten hän johtaa meitä päivän matkan kerrallaan. No sitten on pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. No uskollisuus on sitä, sen syvin olemus on siinä, että sana sanoo meille selkeästi, että olkaa uskolliset kuolemaan saakka kuningas Jeesukselle. Sitä on se todellinen syvin uskollisuus. No itsensä hillitseminen on sitä, että jos sinulla on ollut semmoinen pinna, joka on aina palannut, niin kuin se yksi veli todisti, että ymmärtäkää nyt minua, että minulla aikaisemmin aina minuutissa paloi pinna ja nyt se kestää jo puoli tuntia. Että nähkää nyt, että kasvu on jo tapahtunut 30-kertainen määrä. Niin se on sitä itsensä hillitsemistä, että siinä missä sulla ennen palo pinna tai sä nousit ja sanoit niitä viha- ja kiivastuksen sanoja, niin sä et enää sano niitä. Tai sitten ainakin, että se on sun ärsytyskynnys on jo muuttunut, että se on jo vähän korkeammalle, että ainakaan niin pienistä asioista et enää. Että se on sitä kasvua. Mutta se päämäärä on siellä, että kaikissa tilanteissa sinulla on rauha ja sinä pystyt hillitsemään itsesi, ettei sinun tarvitse sanoa jotakin ikävää. Kyllä sinä saat vapaasti itkeä ja vapaasti iloita, se positiivinen puoli on ihan okei, mutta ainoa, jos ruvetaan vihassa lataamaan jotakin sanoja tai tekemään jotakin ilkeitä vääriä tekoja tai kostamaan pahaa pahalla, niin aina joutuu sille tielle, että se, joka ne kivet heittää, joutuu ne keräämään. Niin kuin Saarnaenkirjan 3. luku sanoo, että aika on heitellä kivet ja aika on ne kerätä. Jos joku viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja, niin siellä on jotain väärää silloin, niin kuin se on siellä jossakin sanalaskujen kirjassa. Sitten siellä sanotaan näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. No nyt teille sisarille vähän soveltaen tämä sana, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Koska sana mies on monessa kielessä, se on samalla ihminen. Niin se ihmisessä oleva viha, se tekee aina väärin. Ei ole muuta oikeaa vihaa kuin Jumalan viha. Se on sitten, hän vuodattaa sen aikana ja sen paikka on oikealla kohdalla. Mutta jos me vihastumme, niin synti väijyy jo ovella. Sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Jos sinä olet tänään vihastunut ja aurinko on laskenut, niin sinä olet jo synnissä. No jos haluatte lykätä sitä parannuksen tekoa, niin sä voit tietysti kesällä mennä sinne pohjoiseen siellä Eskimojen tykö ja 3 kuukauden aurinko laskee, niin sitten sä voit sen ajan vihata, mutta sun täytyy kuitenkin tehdä parannusta. Mutta ymmärtääkö tämä nyt niin kuin huumorina? Mutta se, jos se aurinko laskee, eli se tarkoittaa nyt sitä, että Jumala tahtoo, että meillä on lyhyet tilivälit hänen kanssaan ja sitten meidän kanssa matkaajien kanssa. Jos me alamme uudelleen ja uudelleen vihastumaan ja vallankin siinä samassa asiassa, niin siellä alkaa katkeruuden juuri tekemään työtä ja silloin se ihmisen viha, se miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli toisilla sanoilla se tekee sen, mikä on väärin. Sitten siellä sanotaan, että meitä ei ole määrätty vihaan. Kun meidät on määrätty, se on, mä voin sanoa, että se on määrätty tai meidät on kutsuttu tai me on valittu tähän rakkaan pojan valtakuntaan, niin automaattisesti se merkitsee sitä, että sinut ja minut tämän perintöosuuden tähden on vapautettu vihasta. Meidät on vapautettu Jumalan vihasta. Mutta meidät on myöskin vapautettu vihan hengestä, koska meidän rakkaus ja viha ei voi tehdä työtä samassa savikämpässä, se on mahdottomuus. Ja meidät on määrätty rakkauteen eikä vihaan. Ja nämä on kaikki nämä, niin kuin nämä vastakohdat tälle hengen hedelmälle, niin nousee tästä luonnollisesta ihmisestä. No sävyisyys ja miten sitä nyt kuvaisi sitten, mitä se sävyisyys on. No, joskus tulee mieleen, kun mä olen maalaispoika, niin aina puhuttiin, että on sävyisä hevonen, että se oli tietyllä tavalla kurinalainen ja se teki sitä, mitä se käski. Jos käänsi oikealle ohjaksesta, niin ei se yrittänyt rimpuilla vasemmalle, vaan se meni sinne oikealle. Se oli sävyisä. Eli ehkä se sävyisyys on hyvin lähellä sanaa nöyrä. Tai harjaannutettu, tai se on siellä luonteessa jo, mutta siinä Kristuksen hengessä, kun tämä on osa aluetta hengenhelmää, niin siellä on se sävyisyys. Ja sieltä annetaan ohjeet, että jos sinä nyt istuisit siellä hevosen rattaan, niin sinun annettaisiin ohjeet, teen näin ja teen noin. No nyt sun elämässä sinne ohjaksi pitäisi itse asiassa kyllä olla Jeesuksella. Mä näin sellaisen ilmestyksen joskus, että jossakin hengellisessä kokouksessa, loppurukouksessa, että jonkun elämän, uskovan elämä oli mennyt pieleen sen takia, että kun siinä näytet siinä ilmestyksessä oli rattaat, jossa oli kahdelle paikka ja sitten Jeesus istui siinä vieressä, mutta se uskova piti niitä ohjaksia ja sen takia se meni sinne pöpelikköön ne rattaat. Ja sitten siinä ilmestyksessä kehotettiin sitä uskova antaa ne ohjakset Jeesukselle, niin sitten ne meni niin ihanasti sitä kaitaa tietä suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää saakka. Eli jotain tällaista olisi sävyisyys, kurinalaisuutta, harjaantumista vanhurskauteen. Vaeltamista ehyellä sydämellä Kristuksessa Jeesuksessa. Puhutaan sävyisyyden hengestä, että se nuhtelumi pitäisi tapahtua sävyisyyden hengessä. Ensinnäkin tietysti sana antaa sille omat raamit, sitten se rakkaus sen takana, se lempeys, että ne, ja sitten että se tulisi niin lempeästi, että voisi niin kuin sanoa, että sille jotain uhdellaan, että myöntää, että me muutkin aika jo lankeamme. Että syyttävässä mielessä sinun on tehtävä parannusta. Että se on niin kuin nuppineula siellä kyljessä, joka tökkii, että nyt sinä olet synnissä, tee parannus. Se ei tuo sitä, niin kuin sitä hyvää lopputulosta, vaan siinäkin tarvitaan sävyisyyttä ja Jumalan viisautta, että se nuhdeltava voi kääntyä takaisin Jumalan tekoon. Tykö? Ja meitä kehotetaan vaeltamaan hengessä. Jos me vaelletaan hengessä, niin silloin sen hengellisen vaelluksen se avain on siinä, että silloin me ei vaelleta lihassa, eli liha on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja se voima tulee pyhästä hengestä, Jumalan hengestä, vaeltaa hän ehyellä sydämellä hänen yhteydessään, ottaa uskon askeleita, tehdä rakkauden tekoja. Ja minkälaista se hengessä vaeltaminen on, niin ehkä parhaan niin kuin mahdollisen kuvan meille antaa Jeesuksen maanpäällinen vaellus. Itkekää itkevien kanssa, iloitkaa iloitsevien kanssa. Samaistua niihin ihmisiin, samaistua niihin pyhässä hengessä. Ei samaistua niiden syntitottumuksiin ja mennä sinne kapakkaan ja sanoa, että mä vedän teidän kanssa pään täyteen ja sit rupean kertoa Jeesus. Ei se tarkoita sitä. Vaan se tarkoittaa sitä, että pyhässä hengessä alkaa rakastamaan sääli. Jos siellä on joku suru, niin se pyhässä hengessä pitäisi olla meissä se itku. Mutta se oli taas sitten jotain väärää sääliä, kun siellä se Jairuksen tytär oli kuollut ja siellä oli ne itkiä naiset. Niin siellä oli varmaan jo semmoiset demonihenget, jotka vaan valitti siellä. Ja mitä Jeesus teki, se heitti ne ulos ja sitten se herätti sen kuolleen. Se oli vääränlaista itkua, se ei ollut herättämässä sitä kuollutta, se itku. Eli on itsesääli itkuja, on monenlaisia itkuja, mutta se itku, minkä pyhä henki antaa, niin se synnyttää elämää. Minä kohta lopetan, mutta mä kerron vielä yhden kertomuksen. Vuosia sitten mä aloin kiertämään siellä Yhdysvalloissa, niin mulla oli semmoinen nuori veli, joka asuu Floridassa, ja hän puhui erittäin hyvin englantia ja suomea, ja sitten jos minä siellä saarnapöntössä, jos minä aloin siellä itkemään, niin se tulkki itki. Jos minä nostin oikean käden, niin se tulkki nosti oikean käden. Ja jos minä rupesin yhtäkkiä nauramaan siellä, niin se tulkki alkoi nauramaan siellä. Ja mitä se vaikutti? Ei se ollut robotti se mies, vaan se eläytyi siihen henkeen, siihen voiteluun, minkä Jumala laski siihen kokoukseen, että ne ihmiset saattoivat sillä omalla kielellään vastaanottaa sen sanoman sellaisen, kun se lähti sieltä julistajan suusta, eli lähti Jumalalta. Koska mä julistan omaa sanani vaan Kristuksen sanaa. Mutta jotenkin pyhä henki nosti sen sitten esimerkkinä, että meidän pitäisi jokaisen samaistua Kristukseen niin, että pyhä henki meissä alkaisi siellä surevien keskellä itkemään. Ja siinä kokouksessa, missä oli semmoinen murtava henki ja minä itkin, niin se tulkki itki, niin siitä seurasi se, että kun sieltä kokouksesta lähti sitten yksi nainen ajamaan kotiinsa, niin he ei kerinyt, kun sitä seurakuntarakennuksen, niin kun sitä portista kerkisi ulos autolla ajaa, niin hänelle jysähti synnin tunto päälle ja hän tuli takaisin, että en minä voi ajaa tässä synnin tunnossa autoa, että mun täytyy tulla tekemään parannusta. Eli jos me samaistutaan Kristukseen, niin siinä sävyisyydessä ja rakkaudessa se synnyttää sen synnin tunnonkin. Ja se itku, jos se on pyhästä hengestä, se tuo sille kärsivälle ihmiselle lohdutuksen. Ehkä se iloitseminen iloitsevien kanssa on helpompaa, vaikka meille suomalaisille kyllä tuntuu, että sekin vaatii jo vähän enemmän kuin muilta, mutta kuitenkin se on se helpompi puoli, se samaistuminen hengessä, että itkeä sitä pyhässä hengessä itkua, eikä jossakin väärässä valittavassa säälissä. Eli tällaisia ajatuksia, ja odotetaan Jeesusta tulevaksi, ja rukoillaan, että saadaan armo tulla palavalle paikalle, ja rukoillaan, että pyhä henki meidän sisimmästämme huutaa, että tulee Herra Jeesus. Senkin sanon suoraan, että lihassa sitä ei kovin montaa kertaa jaksa huutaa, että tulee Herra Jeesus. Sinä täytyy olla jotain tapahtunut täällä sisimmässä. Eikä sitä jaksa lihassa kovin montaa tuntia huutaa hallelujakaan, ja ei sitä jaksa lihassa kyllä saarnatakaan, sanon sen ihan suoraan. On se niin raskasta toimintaa. Tarvitaan Jumalan voima ja voitelu. Etkä sinä voi lihassa siellä todistaa siellä kadulla. Silloin se viinirypäli on joku semmoinen kurttune, joka on niin kuin vanhan rusina, joka joutaa jo roskikseen. Ei siitä tule mitään. Tarvitaan tämä elämän henki. Halleluja. Isä, me ylistämme sinua ja kiitämme tässä loppuhetkessä ja palvomme sinua ja kiitämme pyhän henkesi läsnäolostasi ja kiitämme, että sinun rakkautesi murtaa ja muovaa ja uudistaa meitä ja kiitämme, että tämä parannuskin, tämä mielenmuutos on annettu meille lahjana ja kiitetään, että se on meidän parhaaksemme, jos saamme tänäänkin tehdä jostakin parannusta ja Herra, jos hengenhedelmän alueellakin meiltä paljon vielä puuttuu, niin johtaa meitä vanhurskaaseen mielenlaatuun ja johda meitä vanhurskauden tekoihin pyhässä hengessä ja Herra, anna se armo, että me näkisimme nyt me jokainen hengen silmin meidän asemamme siellä viinipuussa. Herra, anna sille erikoisesti nyt armo nähdä, jonka oksa on alkanut kuivettumaan ja siellä on sitä näivettynyttä hedelmää, siellä on sitä lihan tekoa ja siellä on sitä maailmallisuutta. Niin Jumala armahda, että
Maailman ihmiset saa tulla oikein riippumaan sille viinipuun oksalle ja alkaa maistamaan, että siellä alkaa jälleen olemaan Kristus, että ne sanoo, saa kokea niitä aha-elämyksiä ja sanoo oikein äänen, aha, Kristus on sinussa, Herra on hyvä, halleluja, halleluja. Herra, me ylistämme tästä tuoreudesta, kiitämme, että pyhä henki huutaa jokaisen sisimmässä uudelleen ja uudelleen. Tule, Herra Jeesus, tule, halleluja. Ja kiitos, tuo palava morsiamme rakkaus on vetämässä Jeesus sinua takaisin. Ja tuo palava morsiamme rakkaus on vetämässä sieluja sisälle sinun valtakuntaasi. Halleluja, siinä rakastetussa meillä on kaikki. Siinä rakastetussa on tuoreus. Siinä rakastetussa on terveys ja vapaus sinun sydämen suruihisi. Siinä rakastetussa on vastaus sinun syntiongelmaasi. Minä julistan niin kuin Jeesus sille syntiselle naiselle, sisareni, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi, sillä Jeesus on tullut rakastamaan sinut terveeksi. Jeesus on tarvinnut vapauttamaan sinut haurauden vallasta ja voimasta. Hän on kuningas, hän on Herra, halleluja, halleluja. Mene, äläkä tästä edes tee syntiä ja sinulle käy hyvin ja sinusta tullaan maistamaan, että Herra on hyvä, halleluja. Herra, me palvomme sinua, kiitämme, että sinne kuoleman vaakakuppiin työnnetään kaikkia pahoja tapoja. Työnnetään himoja, valtoja ja voimia. Kiitetään, että se haiseva vanha aatami naulitaan ristille. Halleluja, se kuuluu sinne. Halleluja. Kiitos, että sen ysivä pitääkin pudota maahan ja kuolla. Se kaikki vanha meissä. Se kaikki on roskaa. Se on sen kadotetun vaatakupin paikalle kuuluvaa. Kaikki kadotettavaksi, pois viskattavaksi. Kaikki, mikä ei synnytä elämää. Kaikki, mikä on lihallisuutta, on tuon graan kuoleman tuomion alainen. Se kuuluu ristille. Sille Kristuksen kanssa. Ja näin meidän pitääkin uudessa elämässä vaeltaminen pyhinä, puhtaina, ylösnousemuksen voimassa, rakkaudessa, lempeydessä, pitkämielisyydessä, ilossa, rauhassa, kaikessa hyvässä, hengen hedelmässä. Halleluja, halleluja. Herra, vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle. Halleluja. Vapauta joku hänen sydämen ahdistuksesta tässä hetkessä. Kirvotkoon sieltä sinun rinnastasi. Kirvotkoon se ahdistuksen kuorma. Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ampore seke de fente de kere. Ja Jeesuksen nimessä julistan sinne perheeseen, niille teini-ikäisille lapsille voittoa. Julistan siunausta. Julistan, pyydän armoa, että ne kasvaa vanhurskaudessa. Ja sinun nämä kapinallisuuden vallat ja voimat. Jeesus, sinun nimessäsi. Ja pyydän vanhemmalle armoa kasvattaa heitä kurinalaisuuteen, kasvattaa rakkauteen. Halleluja. Laske, Herra, pyhä läsnäolosi tähän perheeseen. Anna armoa pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, sinä olet paras kasvattaja. Sinulle kuuluu ohjat. Opeta meitä oikein, Herra, tekemään oikeita asioita lastenkin suhteen, että he saavat kasvua vanhurskaudessa. Opeta meitä rakastamaan niin kuin tulee rakastaa. Opeta meitä antamaan anteeksi niin kuin tulee anteeksi antaa. Halleluja. Opeta meitä puhumaan sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, myöskin ajattelemaan samalla tavalla, mitä me puhumme, Herra. Halleluja, halleluja. Kiitos, että henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit. Se hartia ja oikea käsi tulkoon eläväksi, voimalliseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä niska tulkoon terveeksi. Oikea korva tulkoon terveeksi. Poski on tullut tulehdus, väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Nenä ontelot avautukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja synnin ja kuoleman vallat kukistukoon. Ja jokainen pimeyden valta ja voima joutukoon julkisen häpeän alaiseksi. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, että joku on kokenut sen aha-elämyksen, minkä Joosef siellä Egyptissä. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan? Ja se synti on tämän kokouksen aikana tullut vastenmieliseksi. Ja Herra, me ylistämme, että se on sinun tekosi. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuva istuu. Se synti on tullut niin vastenmieliseksi, että aivan näillä sekunnilla sinä päätät, se lähteköön, minä teen parannusta, minä haluan siitä irti ja sinä pääset siitä vapauteen ja julistan sen sinulle anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja kiitän, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Siellä kurkun ja leuan alla liikkuu Jumalan voima. Siellä tulee terveyttä. Siellä virtaa elämää pyhässä hengessä. Iborosi firika bosse fere kefere senti. Ja sana sanokilla on virka. Ottakoon virastaan vaarin. Ja kuka kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Ja jos joku on johtaja, johtakoon toimillisesti. Aborose de kesenti. Ja henki älkää sammuttako. Profetoimista älkää halveksuko. Aborose de ke. Mutta koetelkaa se kaikki. Ja pitäkää se, mikä hyvä on. Pitäkää se, mikä Kristuksen mielen mukaan on hyvä. Eli ihan mielen mukaan. Aborosi fikere besenti. Ja pidä arka tunto minun sanani. Ja minun henkeni edessä, sanoo Herra. Ibarase fere kesebe kede. Aborose de kesente de kore. Aborose. Ja kaikella on määräaikansa auringon alla. Ja jotain sinun elämässäsi. Joku lehti nyt kirjoitettiin tähän iltaan mennessä loppuun. Ja nyt käännettiin uutta. Ja Herra Jumala sanoo, katso, minä teen uutta. Katso se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, minä teen tiet korpeen, virrat erämaahan. Halleluja. Ja se tapahtuu sinun elämässäsi. Ja sinun elämässäsi kirjoitetaan uusi lehti. Kristuskeskeinen elämä on sen otsikko. Kristuskeskeinen elämä. Halleluja. Ja alaotsikkona on, halleluja, tuore oksa viinipuussa. Halleluja. Tuore oksa viinipuussa. Ja kuivuus on pois. Voi ylistys Jeesus. Halleluja. 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 Herra elää. Halleluja. Halleluja. Ja sinun katseesi kohotetaan sitä maasta ja maallisesta, kohotetaan taivaallisiin, halleluja, kohti uskon alkaja ja täyttäjää, Jeesusta Kristusta. Sinun katseesi on vaipunut maahan, mutta se synkeyden valta väistyköön sinun elämästäsi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja sinun katseesi kohotkoon taivaallisiin, kohotkoon uskon alkajan ja täyttäjän, ja sinun sisimpäässäsi syttyköön oikein taivas kaipuu. Älä aseta toivoasi Kristukseen vain tämän ajan elämän ajaksi, vaan katso tulevia. Jeesus meni valmistamaan sulle sijaa. Kilvoittele, että saavutat sen paikan, saavutat sen huoneen tai mikä sinua siellä kultaisessa kaupungissa odottaa. Mutta hän sanoo, kilvoittele, että sen saavutat. Halleluja. Minä oikein Jumalan panna kehoitan jokaista niin kauan kuin olemme tiellä. Kehoitan jokaista vanhurskaaseen vaellukseen, vanhurskaaseen mielenlaatuun, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Herra, pyydän armoa, että saan nämäkin ystävät, joille tänä iltana olen julistanut. Pyydän armoa, että saan nähdä heidät kaikki heidän perheenjäsentensä perillä iankaikkisuudessa. Ja pyydän armoa, että jotka kasettia tänä päivänä kuuntelee, Jumala, että sinun henkesi valmistaa morsiusseurakuntaa, että he ovat valmiit näkemään kasvoista kasvoihin lunastajansa, joka elää. Armahda, ettei heistä kukaan uuvu taipaleelle, ei väsy kesken matkaa. Tämä kehoitus laskeutukoon pyhässä hengessä, virvoituksena, voimana, voiteluna, pyhässä hengessä ojentautua totuuden mukaan, avautua rakkaudelle, että se tuoreus on ja tulee, halleluja. Henki tekee eläväksi, halleluja. Henki tekee eläväksi, asti astialta. Jumalan henki tekee tänä iltana eläväksi. Sinä saat kokea sen tuoreuden, sillä se on nyt laskettu sinun saviruukkuusi. Ja jossakin kohdalla on vielä epäilys. Sinun täytyy nyt päättää, että sinä otat siitä saviruukusta kannen pois. Sinä vielä teet kustannuslaskentaa, mutta se tuoreuden voima ja voitelu vielä hetken odottaa ylläsi. Päätä tänä iltana, Herra, minä en halua elää enää itsekeskeistä ylpeää elämää, vaan Herra, minä haluan tehdä kaikki sinulle ja sinun tähtesi. Ja päätä, että minä en enää etsi omaani, vaan minä etsin sitä, mikä mikä Jeesuksen on, mikä on ylhäällä. Halleluja. Sillä se ylhäällä tuleva viisaus, se on puhdas, se on sävyisä, se on lempeä. Halleluja. Avaudu tänään tälle rakkaudelle, tälle ihmeelliselle Kristuksen voitelulle. Sinusta tehdään tuoresta oksaa. Ja katso, ne tulevat ja maistavat ja sanovat ja ajattelevat, Herra on hyvä, Herra on hyvä. Kun sinä tässä voimassa ja rakkaudessa menet, niin sinä saat havaita, monet kääntyvät ja löytävät elämäntien, valkeuden tien. Halleluja. Vaeltakaa valkeudessa, valkeuden lapsina. Halleluja. Valkeudessa, valkeuden lapsina. Muista tämä loppuelämäsi. Sinä olet valkeuden lapsi ja vaella siinä valkeudessa. Sinut eräänä päivänä siirrettiin pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valtakuntaan. Päätä pysyä tässä valkeudessa. Riipu siinä rakastetussa, että sinun oksasi on tuore, että sinun hedelmäsi on mehevä, on vihanta Jeesuksen nimessä. Isä, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä, jouduta tekosi jo kesken vuoten. Kiitos, että ylkä tulee. Kiitos, että ylkä tulee. Tule, Herra Jeesus. Aamen.